Unang Korinto, Kapitulo 7.
Karon, amo ini ang masilingko na hanungod sang mga butang nga ginsulat ninyo. Maayo sa isa ka tawo nga indi magpangasawa. Pero tungod kay madata ang pagpakigilawas, dapat nga ang tag sa kalalaki may iya nga kaugalingon nga asawa, kag ang tag sa kababayi may iya nga kaugalingon nga bana. Ang lalaki dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya asawa subong bana. Kag ang babayi dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya bana subong asawa. Kag ang tagsa sa ila dapat maghatag sing kabulusgan sa isa kag isa. Ang asawa indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas kundi ang bana. Subong man ang bana indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas kundi ang asawa. Indi kamo magdumiliay sang inyo kaugalingon sa kinaugali sang pag-asawahay. Luwas, kung magkasugtanay kamo sa sininga bagay, nga indi lang anay, agud nga maggamit ninyo ininga tion sa pagpangamuyo. Pero magbalik kamo sa kinaugali sang pag-asawahay, kay basi panulayon kamo ni Satanas, kung indi kamo makapugong sang inyo kaugalingon. Ginahambal ko ini sa inyo, indi nga isa kasugo, kundi isa kapahanugot. Kung sa bagay, luyag ko nga tanan kamo, mangin subong sa akon. Pero ang tagsa-tagsa, may pinasahi nga bugay halin sa Dios. Lain nga bugay ang ginhatag para sa isa katao, kaglain man ang ginhatag para sa isa. Karon ginasiling ko ini sa mga wala sing bana, ukon asawa, kag sa mga balo. Nga maayo pa sa inyo nga magpadayon kamo sa pagpangabuhi sing isahanon pareho sa akon. Pero, kun indi kamo makapugong sang inyo balatyagon, magpangasawa ukon magpamana kamo. Kay mas maayo pa nga magpangasawa ukon magpamana kamo sang sa mag-antos kamo tungod sang pagsilabo sang inyo kailigbon. Sa mga nagaasawahay, may sugo ako. Indi ini akon, kundi iya sang Ginoo. Ang asawa indi magbulag sa iyabana. Pero kung magbulag siya, indi na siya magpamana. O kung indi gani, maguliay sila. Ang bana indi magbulag sa iyasawa. Sa iban, nagasiling ako. Akon lang ini, kag indi iya sang Ginoo. Kung ang isa ka tumuluo may asawa nga di tumuluo, kag kung ang asawa mismo sugot man sa pagpuyo sa iyabana, indi pagbulagan sang bana ina nga asawa. Kag kun ang isa katumuluo nga babae, may bana nga di tumuluo. Kag kun ang bana mismo sugot man sa pagpuyo sa iya, indi pagbulagan sina nga asawa ang iya bana. Kay ang di tumuluo nga bana ginabaton sang Dios tungod sang iya paghiusa sa iya asawa. Kag ang di tumuluo nga asawa ginabaton sang Dios tungod sang iya paghiusa sa iya bana. Kay kun indi amo ini, ang ila kabataan mangin katulad sang kabataan sang mga di tumuluo. Pero kay amo ini, ginabaton sila sang Dios. O galing, kung ang di tumuluo luyag magbulag sa tumuluo, pabulaga siya. Sa amo nga kahimtangan, ang tumuluo nga lalaki o kung babayi, hilway sa pagpili. Kay ang Dios nagtawag sa inyo sa pagkabuhi sa paghidait. Paano bala ang paghibalo mo? Tumuluo nga asawa, nga ayhan paagi sa imo, maluwas ang imo bana. O kung ano bala ang paghibalo mo, tumuluo nga bana, nga ayhan paagi sa imo, maluwas ang imo asawa. Ang tagsa-tagsa, dapat magkabuhi suno sa bugay nga ginhatag sa iya sang Dios. Kagsuno sa iya kahimtangan sang pagtawag sa iya sang Dios. Amo ini nga pagsulundan ang ginatudlo ko sa tanan nga mga iglesia. Kung ang tinuli nga tao nagbaton sang panawag sang Dios, indi kinahanglan nga taguon niya ang iya pagkatinuli. Kung ang wala matuli nga tao nagbaton sang panawag sang Dios, indi na kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay ang pagpatuli o kung ang di pagpatuli, indi importante. Ang importante, amo ang pagtuman sang mga kasuguan sang Dios. Ang tag sa katao dapat magpadayon sa iya kahimtangan sang pagbato niya sang panawag sang Dios. Ulipon ka bala sang pagtawag sa imo sang Dios? Sige lang, bisan ulipon ka. Pero kung may kahigayunan ka nga manginhilway, himusli ini nga kahigayunan. Kay ang ulipon nga gintawag sang Ginoo, ginhilway sang Ginoo. Sa amuman nga bagay, ang hilway nga tao nga gintawag ni Kristo, ulipon ni Kristo. Ang Dios nagbakal sa inyo sa dako nga bili. Gani, indi kamo magmangin ulipon sang mga tao. Mga kauturan, ang tagsa-tagsa magpadayon sa pagkabuhi upod sa Dios. Suno sa iya kayem tangan sang pagtawag sa iya. Karon, nanungod sa wala sing bana o kon asawa, wala ako sing sugo alin sa Ginoo. Pero nagahatag ako sang akon pangunauna subong isa nga sarang masaligan tungod sang kaluoy sang Dios. Tungod sang mga kabudlayan karon, kun sa akon lang maayo pa nga ang isa ka tawo magpadayon sa iya kahimtangan karon. May asawa ka bala? Indi na siya pagbulagi. Wala ka bala sing asawa? Indi ka na lang magpangasawa. Pero kung mga asawa ka ginman, indi ka makasala. Kung ang dalaga magpamana, indi man siya makasala. Pero luyag kukuntani nga malikawan ninyo ang adlaw-adlaw nga palaligban sang may asawa o kunbana. Mga utod, amuini ang buot ko silingon. Jutay na lang ang tiun nga nabilin. Sugod karon, ang may mga asawa, magkabuhi nga daw wala sing asawa. Ang mga nagakalisod, subong nga daw wala man sila sing kalisod. Ang mga nagakalipay, subong nga daw wala man sila sing kalipay. Ang mga nagabakal, subong nga daw wala man sila sing binaklan. Kag ang nagagamit sang mga pagkabutang sining kalibutan, magkabuhi, subong nga daw wala man sila nagagamit sini. Kay ang kahimtangan karon, nagapakita nga ining kalibutan, indi nagid magdugay. Luyag ko nga mahilway kamo sa libog. Ang wala sing asawa, nagakabala ka na hanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay nagatingwa siya sa paglipay sa Ginoo. Pero ang may asawa, nagakabala ka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag siya maglipay sang iya asawa. Gani ang may asawa na butang sa tunga-tunga. Ang dalaga o kunang wala sing bana, nagakabala ka na hanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay luyag niya ihalad ang ialawas kag espiritu. Pero ang may bana, nagakabala ka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag siya maglipay sang iya bana. Nagasiling ako sini, kay luyag ako magbulig sa inyo. Wala ako nagapugong sa inyo, kundi luyag ko nga himuon ninyo kung ano ang husto kag nagakabagay. Kag ihalad ninyo ang inyo kaugalingon sing bugos sa pagalagad sa Ginoo nga wala sing ginaulikdan. Karon, nahanungod sa kalaslon nga nagkasugtanay nga indi na lang mag-asawahay, kung ang lalaki nagabatsyag nga indi matarong ang iya ginahimo sa iya nobya, kung indi siya makapugong sang pagsilabo sang iya kay ligbon, kag nagabatsyag siya nga kinahanglan mag-asawahay sila, ti maayo pa nga magpakasal na lang sila kun luyag niya. Indi ini sala. Pero kung ang lalaki nga bisan wala ginapilit, nagtapat sa iya kaugalingon nga indi siya magpangasawa, kag makapugong man lang siya sang iya kaugalingon, kag nakapamatud na sing bugos kun ano ang iya himuon, ti maayo gid ang iya ginahimo kun indi niya pagpangasawon ang iya nobya. Gani maayo man ang ginahimo sang tao nga nagapangasawa sang iya nobya. Pero mas maayo pagid ang ginahimo sang tao nga wala nagapangasawa sang iya nobya. Ang may bana indi makapamana liwat kun buhi pa ang iya bana. Kun ang iya bana patay na, ti makapamana na siya sang lalaki nga iya naluyagan. Pero kinahanglan nga magpamana siya sang isa katumuloo. Pero mas malipayon pagid siya kung indi na siya magpamana. Akon lang ini panguna-una, pero nagapati ako nga ginaupdan man ako sang Espiritu sang Dios.